De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo a todos, a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles a benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos a xoves, hoxe día 16 de xuño. En canto ao tempo, pois, bueno, xa escoitaron, o pronóstico fala de que, bueno, vai a estar así cunha certa inestabilidade. A medida que vai avanzando a semana, pois vai a ir aumentando tamén a inestabilidade cando nos vayamos achegando máis ao fin de a fin de semana. Bueno, pois hoxe aquí a esta hora en Oleiros, na capital municipal, pois temos así un día tamizado, un día de sol tamizado polas nubes ou polas néboas que, bueno, que matizan un pouco esa luz solar, pero bueno, ben, polo momento ben, sin moitos problemas. Durante a noite, o onte pola noite, choveu algún chuasco pequeno, treboento pequeno por aquí. Houve tronadas importantes en algúns puntos de Galicia, tal e como se anunciaban, e parece que vai a seguir habendo. En algúns puntos poden caer chuascos tormentosos. Bueno, despois vamos, como sempre, a contaremoslles como vai a vir ou como se prevé que veña o tempo para as vindeiras horas. Contolles outra cousa. Parece ser que en algún país do mundo deronse conta de que as petroleiras están especulando a través das refinerías cos prezos da gasolina e do gasoil. Primeiro, ese país amenazou as petroleiras e agora busca unha lei xa aprobada que lle permita intervir a esas petroleiras. Donde pensan? En Venezuela? Estados Unidos. Nos Estados Unidos de Norteamérica. Digo isto porque aquí parece que se instaurou, nesta Europa nosa, instaurouse así casi unha especie de cousas que non se poden mover ou que non se poden tocar. Ese comunismo de intervir para ese comunismo. Bueno, pois un país tan comunista como Estados Unidos plantéxase intervir as petroleiras porque están especulando cos prezos da gasolina, están se enriquecendo á costa dos ciudadanos. En España, en Portugal, desde onte hai o que se chama a excepción ibérica, que a Unión Europea permítelle aos gobernos de España e Portugal pois poñer un tope ao prezo do gas para as eléctricas, para tratar de frenar a subida da enerxía. Bueno, pois saben que pasou, que hoxe subiu máis. Hoxe, que está en vigor xa esa excepción, subiu máis. E parece que non hai nada que facer. Parece que os gobernos poden declarar a guerra a calquera outro país, pero non poden tocar a unha compañía eléctrica, nin intervir nunha compañía eléctrica, porque eso é comunismo. Pois así andamos. Sí, señor, mañán, si queremos ou si quere, o goberno pode declarar a guerra a outro país, pero mañá non pode tocar a unha compañía eléctrica nin intervir, nin decir: ei, hasta aquí chegamos, e usted non ten dereito a seguir empobrecendo a sociedade mentras riquecen de forma alarmante, porque non é ninguna historia, é simple. Os beneficios das petroleiras e das compañías eléctricas non deixaron de aumentar coa crisis, é dicir, aumentaron moito máis coa crisis, é dicir, canto peor nos vai aos ciudadanos, canto peor nos vai a xente, mellor lle vai a estas grandes compañías. O mellor era o momento de empezar a poñer orde nesta cuestión, non si? Había outras cousas que non se podía, parece que si se podía, pois a ver. Vamos, é por dar ideas, non? Para ver si alguén recolle o guante. Oiga, que ao mellor hai que facer algo, non só limitarnos a ver como nos arruina. En fin, estamos a xoves, hoxe é 16 de xuño, como lles decía, xa eso, suberamos ali a metade do mes, xa imos camiño a xullo, xa temos aí o San Xoán, como que en día, a volta da esquina, dentro dunha semaniña. Por certo, xa saben que o venres, que é o día de San Xoán, este ano é festivo en toda Galicia, ¿no? Non é solamente que sea festivo local, en algúns concellos non é festivo en toda Galicia, así que, bueno, pois hai ponte na fin de semana, de que é un poquinho máis longa, a próxima, o 24 festivo, 24, venres, sábado e domingo, por tanto, fin de semana un poquinho máis longa. Para comenzar hoxe, quería ou traio esa columna que firma Antonio Cazorla Sánchez na sección de Tribuna Aberta del diario.es. Unha columna que titula O desenrolismo, o desenvolvemento da dictadura a lomos de emigrantes. Ese é o título da columna que firma Antonio Cazorla Sánchez, que é catedrático de Historia de Europa Contemporánea na Trent University de Canadá. Di Antonio Cazorla que ao visitar recentemente o Museo Valencià da Ilustración e de la Modernitat, o MUBIM, chamoume particularmente a atención de un obxecto incluído na espléndida exposición temporal 25 anos de paz, isto entre interrogantes, 25 anos de paz, o lavado de imaxe do franquismo en 1964, así se chama a exposición. O obxecto do que falo di é unha pequena libreta, unha libreta vermella, con tapas de plástico e gusanillo, un humilde caderno destinado a recibir anotacións. Na primeira folla da libretiña aparece a traducción ao castelán e a equivalencia en pesetas de unha nómina de un traballador español na Alemania Occidental. Corría o mes de xuño de 1966 e Francisco Martínez Sánchez, natural de Murcia, dedicou o seu tempo a rellenar con bolígrafo azul aquel papel blanco dividido por cuadradiños. O emigrante que nos ocupa procedería da mesma maneira mes tras mes transcribindo as outras follas as sucesivas nóminas, sempre en lingua materna e sempre convertindo os marcos alemáns en pesetas. Esta libreta vermella, adquirida no seu momento por 50 fénix medio marco, constituye un dos obxectos máis singulares e máis interesantes da exposición que pode verse ata principios de outubro no citado Museo da Cidade de Valencia. A libretiña en cuestión encarna as incertidumes e as esperanzas de aqueles emigrantes que abandonaban a súa casa e a súa terra, a familiares e amigos, co propósito de alonxar de sí as perspectivas económicas terribles. Unhas persoas que pretendían, en boa parte das ocasións conseguían, facerse con suficiente diñeiro para comprar un piso ou unha vivenda rural, adquirir ou ampliar propiedades agrícolas ou gandeiras, establecer un negocio ou integrarse nunha cooperativa. A miúdo, ademais, os desplazados ao estranxeiro destinaban unha boa porción da súa paga a outros membros da familia que nes axudaban a seguir nas súas casas ou a continuar radicados no territorio. Foi o caso de Francisco Martínez, metódico nas súas anotacións e cálculos e perseverante cada 30 días en darse a sí mesmo resposta á pregunta «Cantos cartos podo enviar este mes a España?». O enigma comenzaba a se resolver 12 veces ao ano tras consignar o salario en bruto e a continuación sumar os descontos en concepto de Lohnsteuer, equivalentes á nosa retención do imposto da renda actual, de pago á Iglesia, do seguro de enfermedade, do seguro de vellez e do paro obreiro. En aquel xuño de 1966, casi unha cuarta parte do bruto non se convertiu en líquido en maus de Francisco. Dos 867 marcos e 43 fénix iniciais, equivalentes a 13.011 pesetas e 45 céntimos, a súa carteira só puido aloxar 608 marcos e 56 fénix, es decir, 9.128 pesetas e 40 céntimos. Un marco equivalía a 15 pesetas. En aquel mesmo ano de 1966, na España franquista, o salario mínimo mensual era de 2.000 520 pesetas. E a pesar de que non podemos comparar esta última cifra coa percibida polo noso traballador en Alemania, que fora alumno da Escola de Maestría Industrial Murciana, non é nada osado afirmar que Francisco Martínez estaba bastante satisfeito da súa decisión de emigrar. En aquelas latitudes, en as de Suíza ou Bélxica ou Francia, e incluso nas de América, os desexos de conseguir un certo capital podían facerse realidade sempre que se tivera a vontade de traballar duramente e se ostentase a condición física correspondente. Como contraste, hai que recordar o feito de que na España do desenvolvemento do desenvolvementismo con dictadura nin había liberdade sindical, nin se agardaba e as condicións laborais podían chegar a ser moi precarias, con salarios que en moitas ocasións merecen o cualificativo de misérrimos. España was diferente tamén en aquel campo. En 1970, xa moi avanzado o proceso migratorio cara ao continente, Pedro Lazaga dirixiu a película Vente a Alemania, Pepe, protagonizada por Alfredo Landa. Ao marxe dos enxundiosos discursos franquistas enquistados na súa metraxe, é obvio que o éxito comercial do film explicaríase, ademais de polo tirón do actor principal, por poñer de relevo algunha crítica pola xigantesca dimensión e trascendencia social do fenómeno. En ese sentido, a exposición do Moving constituye tamén un bon recordatorio de un proceso que, por desgracia, pode ser ninguneado ou mistificado, e acostuma a ser ninguneado ou mistificado no relato da historia reciente de España. Isto, ata o punto de que, por exemplo, míntese sin ningún pudor cando se afirma que os emigrantes españoles dos anos 60 sempre foron legales. Algúnas crudas escenas de Vente a Alemania, Pepe, son suficientes para desmontar o bulo acuñado polas nosas dereitas, incluso antes de confirmarse palmariamente o extremas que son con propósitos xenófobos. Sí, á vista de como está o patio, debería recordarse máis a miúdo que hasta un 50% dos nosos emigrantes daqueles tempos foron ilegales. E volvendo á exposición, xunto á antedita libreta vermella, entre outros elementos, Francisco Martínez prestou tamén para a súa exhibición no museo unha sobrecolledora foto tomada na Noiteboa de 1964, na fábrica onde estaba contratado, para a realización da instantánea, e xunto aos traballadores e un grande árbore de Nadal, de rigor, tamén pasaron os propietarios teutónicos. Non fai falta ser un lince para imaginar onde estaría a mente de Francisco e da súa nai, que abrira a ruta da migración no seu familiar naquel Nadal donde non volveron á península. Co paso do tempo, o emigrante murciano, que preservou unha colección documental impresionante da súa vida laboral xermana, recalou nas terras valencianas e construíuse unha nova vida. Desde fai décadas vive en Algemesí coa súa familia e fai poucos anos visitou en Alemania a fábrica onde traballou e a localidade onde viviu, gastou e aforrou. Francisco ten un carácter alegre e referiu ao comisario da exposición, Rafael Compani, director do museo tamén, un sinfín de anécdotas de aqueles anos de xuventude. A libreta vermella converterase, grazas á súa xenerosidade e memoria, no emblema de unha trayectoria personal que, con independencia dos detalles concretos, podían facer súa millóns de persoas radicadas en moitos lugares. En efecto, as remesas das divisas enviadas desde Europa por tantos homes e mulleres cos lombos doloridos contribuíron a que a vida en España fora mellor. Así, o milagro económico español dos anos 60, lonxe de deberse á suposta xeneralidade de un dictador que en realidade fixo canto puido por preservar a autarquía, isto a pesar das hambrunas e dos centes de miles de víctimas mortais e das desnutricións aparelladas, aquel milagro, insisto, que motivou demasiados estudios laudatorios e cuyo verdadeiro alcance tantas acotacións hai que atribuílo, xunto aos ingresos polo turismo masivo, os préstamos foráneos a moi baixo interés, as fortes investimentos estranxeiros, as costas de traballadores como Francisco Martínez e a cuidadosa xestión dos destinos do seu salario. Sacrificios como estes nunca se puxeron de relevo por parte dos xestores da xigantesca campaña de axitación e propaganda dos 25 anos de paz, agora analizada de maneira moi suxestiva, pedagóxica e documentada na exposición de Valencia. Os responsables franquistas tampouco se refiriron daquela ás fames pasadas, como tive en ocasión de recordar en algún escrito meu, nin ao contexto expansivo mundial que presidía a economía daquel período histórico, nin tampouco procederon nunca a comparar os logros do milagro español cos conseguidos contemporaneamente nos países democráticos da contorna. De facer isto último, terían enroxecido de vergoña se a tiveran. Os dirixentes españoles do 64 nunca falaron de nada desto porque en aquel exercicio publicitario colosal destinado a garantir a adhesión ao réxime de Franco e a consolidar o consenso conseguido tamén con sangue e medo, os artífices da inteligente manipulación, co ministro de Información e Turismo, Manuel Fraga Iribarne, e o seu cuñado, Carlos Robles Piquera á cabeza, nunca tiveron en mente decir a verdad, toda a verdad e nada máis que a verdad, xusto o contrario do que acontece na citada exposición do Mubin. O desenrolismo da dictadura a lomos dos emigrantes, Antonio Cazorla Sánchez, na tribuna aberta de El Diario. Comezamos así esta outra mirada, dende aquí, dende Radio Leiros, como sempre, dándolle as grazas a todos e a todas por estaren aí e por compartir con nós este tempo de radio. Benvidos e benvidas a Radio Leiros. Como sempre tamén saúdo a Paris Ares ao fronte da técnico, ao fronte dos controis técnicos de Radio Leiros e compartindo tamén, como cada día, os micrófonos desta outra mirada. Hola Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día.
16 de xuño, xoves xa, tempo soleado, así un poquinho matizado pues, polas nubes, pero tempo soleado, caluroso, bochornoso a veces incluso,
Pois sí, certo, bastante bochornoso. Por sí, certo, sí. Tal como comenzaste o seu programa, vos, García, pensás volver á escuela?
Ah, amigo.
Pois, bueno, se si queres, explico xo, non? Pero ti xa sabes de que vai, non?
Sí, señor, sí.
Pois algo así.
Bueno, estamos a 16 de, a 16 de xuño, xa superamos o Ecuador do mes, xa imos cara ao mes de xullo, despois xullo e logo agosto frío no rostro, como digo outro, o que te dixen é outro día, casi dentro de nada, no
xa,
Nadal.
O Nadal, xa, sí,
sí, señor. Bueno, 16 de xuño, hoxe é un deses xoves que hai no ano que relumbran máis que o sol. Non sei se o dixo alguna vez. Hai tres xoves no ano que reducen máis que o sol.
Como era?
Xoves Santo, Corpus Christi e o día da Ascensión. Bueno, que pues hoxe é Corpus Christi, o día de Corpus.
Ah, é verdad, Corpus Christi.
Hoxe é Corpus Christi, así que...
O sea, un xoves que vamos...
Destes que relucen máis que o sol, non sei que máis. Bueno, contame, 16 de xuño, contame
pues mira,
que
día,
cosas aconteceron polo mundo.
Día Internacional da Solidariedade co Pobo en Loita de Sudáfrica. Día Internacional das Remesas Familiares.
Vale, mira, viña ese artigo do que antes falábamos da emigración, sí, sí.
Efectivamente, grazas a iso, cantas economías non se levantaron, non?
Milagro económico, parte sí, de ese milagro económico sí, viña dese...
O milagro económico sí, español, claro, donde viña, sí, sí. Principalmente diso, non? De todos os familiares que estiveron a traballar fora de España que mandaban eses cartiños. Tamén hoxe o Día Internacional do Neno Africano, ese neno que do que ninguén se lembra, non? E que bueno, que non é un neno como europeo.
No, bueno, eses que moitas veces quedan por aí no mar,
sí,
atravesando para ir a Europa ou cando non son deportados,
efectivamente,
as familias en condicións miserables. Sí.
Ademais diso, un 16 de xuño, un día como hoxe, pois no 1816, digamos que fixo un día así como de onte a tarde, non? Que caeron lóstregos e de todo, sí. E unha noite así, pois Lord Byron escribiu Fantasmagoriana. Foi os seus catro convidados de Vila Diodati, Percy Shelley, Mary Shelley, Claire Claremont e John Polidori. E daquela lles propuxo un reto, que era que cada convidado escribira unha historia de medo. E en que acabou ese reto? Bueno, pois Mary Shelley escribiu Frankenstein, John Polidori escribiu o conto O Vampiro e Byron o seu poema Darkness. O final, bueno, pois os, digamos, os grandes espadas, que eran, bueno, o marido de Mary Shelley, Percy Shelley o Byron, pois quedaron ensombrecidos por o grande talento que tiveron tanto Polidori como a esposa de Percy Shelley, Mary Shelley, co seu Frankenstein. Tamén un día como hoxe, no 1897, firmábase o tratado polo cual Estados Unidos se anexaba a Hawái. Un día como hoxe, no 1903, en Estados Unidos fundábase a compañía Ford Motor Company. Tamén un día como hoxe, no 1911, nacía IBM como unha empresa de computación, tabulación e grabación. Foi en Endicott, en New York. Tamén un día como hoxe, no 1940, en Francia, o mariscal Philippe Pétain pedía un armisticio aos nazis alemáns. E de aí naceu o que foi, xa sabes, ese goberno títere de Vichy. Tamén un día como hoxe, no 1960, estreábase a película Psicosis, de Alfred Hitchcock. Nunca máis o cinema volveu a ser o mesmo, dende a proxección desa película.
Ainda arrepía un pouco ás veces.
Arrepía, e ademais, aparte de arrepiar, cambiáronse moitas cousas. Penso que foi a primeira vez de historia do cinema no cual a protagonista falecía aos 20 minutos de comezar a película, algo increíble, que nunca se dera, non? Tamén un día como hoxe, no 1961, no aeroporto de Le Bourget, en París, o bailarín de ballet soviético Rudolf Nureyev desertaba do seu país. Tamén un día como hoxe, no 1963, Valentina Tereshkova convertíase na primeira muller cosmonauta da historia ao participar na misión Vostok 6. Un día como hoxe, tamén, no 1978, en Estados Unidos, estreábase a película Grease, con John Travolta e Olivia Newton-John. Non tivo moita sona, pero aquí en Europa sí.
Sí.
Moitísima. En Estados Unidos era máis de febre do sábado noite. Sí. E tamén un día como hoxe, no 2011, Italia reabría a Torre de Pisa despois de 10 anos de traballo para a súa consolidación, porque digamos que había saído, ya saído un pouco torcida.
Sí, que un pouco
torta
un poco,
e, sí. Sí.
Ben, no, o Don Iber non le va moi ben.
Non le va moi ben. Pero bueno, despois, un día como hoxe, naceron grandes persoeiros como economista e filósofo escocés Adam Smith, como chef indígena norteamericano Xerónimo, como Stan Laurel, o fraco de toda a vida, do dúo Gordo e o Fraco,
sí.
Tamén o motociclista italiano Giacomo Agostini, 15 veces campeón do mundo, tamén un día como xe nacía o escritor Leopoldo María Panero, o cantante argentino Jairo, o cantante Emilio José, que todos coñecido, tamén o boxeador panameño Roberto Mano de Piedra Durán e o presentador de televisión Jordi Hurtado. E un día como xe nos deixaban, entre outros, o cineasta estadounidense Nicolas Ray e o político alemán e canciller de Alemania Helmut Kohl. Ajá. Iso, entre outras moitas cousas,
seguro.
Hace 6 de xuño, que non sempre facía bo tempo, ¿eh? No,
seguramente
no,
que
non
sempre, que
non sempre.
Non.
Bueno. Pero bueno, agora estamos de sorte.
Hoxe parece que sí.
Sí.
Por certo, cara, o fin de semana
se vai fastidiar.
Bueno, sí, pero menos xa.
Menos.
Sí, parece que menos. Bueno. Aí estos días viemos como moi oscuro o fin de semana, pois pues agora un poquinho menos oscuro.
Bueno.
Imos algo.
Un rayo de sol.
Meteo Galicia sinala que hoxe os ceos presentanse parcialmente nubrados, hai posibilidad de chuvascos de tipo tormentoso que serían máis probables pola tarde en comarcas do interior, e as temperaturas, as mínimas en ascenso lixeiro, as máximas en descenso lixeiro tamén. O vento soprará frouxo e de dirección variable. Ese hoxe, mañá venres, o tempo ainda estará marcado polo embolsamento de aire frío nas capas altas, que se irá estacionario ao norte da península. Agárdase que haxa alternancia de nubes e claros, chuascos que localmente poden ser treboentos, pero que serían máis probables pola tarde e de novo en comarcas do interior. E tamén hai posibilidade de brete máis costeiras. As temperaturas mañá sen cambios e o vento soprará de dirección variable. Fin de semana. O sábado, esa bolsa de aire frío das capas altas da atmosfera trasládase lentamente desde o oeste cara a Galicia, traeranos nubes e tamén chuvascos, sobre todo na metade oeste. Posibles treboadas dispersas, ou polo resto, un descenso moderado das temperaturas. O vento do sur e do suroeste, en xeral, moderado. E o domingo continúa esa situación de inestabilidade, con ceos nubrados, máis nubes pola mañá, chuvascos máis frecuentes tamén durante a mañá e temperaturas que sufren un lixeiro descenso. O vento do suroeste pola mañá rolará ao noroeste pola tarde, será frouxo durante a mañá e aumentará a moderado pola tarde. Pero xa digo, en principio sí que se agardan precipitacións en forma de chuvasco para o domingo. Tamén hai posibilidade de que na tarde do sábado caia algún chuvasco illado, pero non se espera un día de grandes precipitacións. Para a semana que ven, o que apuntan as predicións a medio prazo é que seguiremos co tempo inestable. E despois do tempo, como sempre, imos a darlle un repaso á actualidade a través das portadas dos diarios coruñeses, tal e como reflexan nas súas portadas actualizadas, nas portadas digitais. Imos alá.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso as portadas digitais, as portadas actualizadas dos diarios coruñeses. Comezamos pola portada de La Voz. Os dous mortos nunha explosión nun barco de Vigo, nas illas Seychelles, son do Barbanza. O Albacora 4 sufriu ao parecer unha fuga de amoníaco en Puerto Victoria, titula di La Voz. Este diario tamén titula que o Son do Camiño varía a súa distribución para recibir 42.000 festivaleiros o día. Rifirrafe na coalición de goberno pola creación de outro imposto ás eléctricas. Díaz quere aprobalo xa por lei, mentres que Montero e Rivera defenden negocialo dentro dos orzamentos para o 2023. Os ventos de crise económica resucitan o fantasma dos recortes, titula tamén La Voz. Este diario destaca que os médicos consideran un parche pagar polas sustitucións porque non resolve a crisis, que a Dana xenera un reventón en Galicia, así titula, tamén que volve a sacha do millo con cabalos por aforrar o gasoil da maquinaria. É outro dos titulares. Tamén recolle La Voz a morte de Noel, o neno de Betanzos que liderou a loita contra do meduloblastoma, que morre o ex xornalista de La Voz, Xulio Vázquez, que unha empresa ourensana facerá pezas para un Audi eléctrico de alta gama, e que Macron, Scholz e Draghi chegan a Kiev para reunirse con Zelensky. Os líderes europeos falarán da guerra e das aspiracións de Ucrania para entrar na Unión Europea. Por Andalucía, rexeita agora absterse para facilitar a investidura de Moreno, e un rayo provoca un incendio forestal que xa calcinou 80 hectáreas en Larouco. Titulares agora da edición digital de La Opinión da Coruña. Panes.
Pois, o primeiro titular con foto é que Galicia agrava o seu declive demográfico. 9 mortes o día, máis do doble que nacementos. Tamén que o trebón que houve onte deixou en Galicia máis de 3.300 rayos, incendios e decenas de incidencias. Tamén titula La Opinión que se un neno ten un berrinche e no súper non é culpa del, senón das chuches que hai na caixa. Tamén que faleceu Noel, o neno con cancro, protagonista dunha andaina solidaria en Betanzos, que o COVID devolve as reclamacións de débedas nos xulgados da Coruña aos niveis da anterior crise, que houve unha explosión nun atuneiro galego en Seychelles, ou menos houve 2 mortos e 8 feridos, que os contagios de COVID dispáranse en Galicia, con máis de 9.300 infeccións activas, que o Concello da Coruña e Mónica Martínez recurren ante o superior á anulación do seu nomeamento, que a oposición de Cambre forza un pleno polo dedazo do policía últimos días para pedir permisos para as lumeiradas do San Xoán na Coruña. Tamén titula este xornal que o Kremlin asegura que a confrontación con Estados Unidos está moi candente. Tamén que Paco León debuta en Hollywood como villano, hai algo de mafia innato en min. Por último, novo revés o intento de Junqueras de recuperar o seu escano no Parlamento Europeo. Estes son os titulares, Xosé.
Ideal Gallego destácase Miss Cafeína e Los Mecánicos. Poñerán música o San Juan Coruñés, tamén que o rexeito veciñal replanteará a actuación no Barrio das Flores e que o Campus del Viña estrenará o grau de Inteligencia Artificial. Outros titulares, o Instituto Oceanográfico desvela na 11 os segredos do mar. Morre Noel, o superhéroe betanceiro que abanderou a loita contra do meduloblastoma. O Porto calcula que o tren a Langosteira permitirá forrar 18.000 toneladas de carbono e tamén destaca que Galicia supera xa os 10.000 casos activos de COVID e hoxe de COVID-19 e rexista un incremento de pacientes hospitalizados. Tamén que a néboa recibiu os socorristas no primeiro turno de O Parrote. Cos titulares del Ideal Gallego pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe xoves, xa saben, temos espazo Ceida, así que nuns minutos volvemos, iremos á sede do Ceida, do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia.